Politický život mě naučil určité toleranci. V Chartě samozřejmě byly různé proudy a ti lidé se museli vzájemně tolerovat, ale v zásadě to byli lidé na stejné lodi. V politice musí člověk spolupracovat s lidmi, se kterými by si jinak do kavárny nesedl, nebo by je nepozval domů. V tomhle ohledu si myslím, že jsem se dosti významně změnil, říká ryzí konzervativec, filozof, vysokoškolský učitel a politik Daniel Kroupa. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Přiznám se, pane Kroupo, že mi nebylo nikdy jasné, kdy politik přestává být politikem. Jste ještě politikem nebo nejste politikem?
Nejsem praktickým politikem, protože nejsem členem politické strany, ani nemám žádnou politickou funkci, ale politiky jsem se nijak nezřekl a nezbavil a účastním se aktivně veřejného života i v souvislosti s politikou.
Takže můžeme říci, že jste takový politik, pomlčka, pozorovatel a účastník.
Ano,
tak.
V tuto chvíli spíše pozorovatel a komentátor.
Tak, a když pozorujete a komentujete, co vám na dnešní české politické scéně vadí úplně nejvíc? Protože drobností by bylo jistě spousty, ale mě zajímá to, co vás nejvíc z toho znervozňuje.
Česká politika ztratila směr. Ztratila myšlenky, ideje, to znamená ztratila vizi, kam tu republiku směrovat. A vlastně ty politické strany jako by to už ani nezajímalo. Na počátku 90. let, když jsme vstupovali do politiky, tak jsme měli velmi rozdílné názory, ale všichni jsme věděli, že máme jakýsi cíl, ke kterému se snažíme tu politiku vést. Dělali jsme velké reformy a vlastně jsme byli tak upřeni na ty cíle, že jsme často neměli ani čas na některé ty praktické politické záležitosti, o které se, tak říkajíc, bohužel postarali jiní a ne zcela šťastným způsobem. Ale ta politika měla skutečně směr a cíl. Dnes jsme ho ztratili a Česká republika je loď na oceánu, která neví, kam pluje.
No, v některých případech to docela ví, jenom neví, jestli je z toho potom šťastná, že? Dalo by se to tak říct.
Tak se to dá říct.
Je to asi 15 let, jestli jsem dobře počítala, kdy jste z aktivní politiky odešel.
Tolik ne, byl jsem 15 let v politice a skončil jsem 2004.
Co jste za tu dobu, to znamená od roku 2004 až dosud, tak čím jste se živil, co jste dělal a ta politika vám chyběla nebo ne?
Já jsem působil hlavně na akademické půdě, ale zároveň jsem byl první 3 roky angažován v takovém sociálním projektu, který byl zaměřen na ženy na vesnicích, pro které jsme se snažili zaměstnat v sociálních službách a byl to velmi úspěšný, takřka vzorový projekt.
Musím se přiznat, že spojení vás, filozofa, pražského intelektuála, konzervativce s venkovskými ženami, že mi to nejde dohromady. To byl nějaký hromadný projekt.
To byl projekt, který dělala farní charita Starý Knín a ten projekt měl velmi zajímavou myšlenku, že v každé vesnici v okolí Prahy je řada lidí, kteří jsou v takové sociální nouzi, že potřebují určité sociální služby a že vedle nich žijí maminky třeba v domácnosti, které by jim mohly pomoct, kdyby věděli jak. Takže šlo o to ty ženy vyškolit, zaměstnat. Oni měli vlastně další příjem do domácnosti a starali se o ty své sousedy. Takže se tím i posilovaly určité vazby v té vesnici.
Bavilo vás to víc než aktivní politika?
To mě velice bavilo, protože vlastně to bylo takové pokračování politiky jinými prostředky, že jo? A s jasným výsledkem.
Nicméně každý politik, když alespoň podle mého velmi povrchního průzkumu, když odejde z té politiky, z té vysoké, tak nějakým způsobem mu ty možnosti, které mu právě vysoká politika dával, tak mu chybí. Chyběly vám?
Já musím říct, že já jsem se vyhýbal budově Senátu Valdštejnskému paláci, protože těch 6 let už jsem tam nemohl vydržet v tom prostředí.
Tak vás to drásalo?
Ne drásalo, ale přece jenom člověk byl zvyklý na éru tvůrčí politiky. A potom v roce 2000 už ten úpadek české politiky vlastně, no po opoziční smlouvě, se projevoval stále více. A já přece jenom jsem se líp cítil na akademické půdě, kde člověk může něco tvořit, kde je s mladými lidmi a podobně.
Daniel Kroupa, bývalý vysoký politik, dnes politik pozorovatel a také filozof, je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Pane Kroupa, já jsem pročetla všechny možné vaše životopisy, které visí na webu. A zaujalo mě, jak často se tam opakuje slovo konverze ke křesťanství. Konvertoval jsem ke křesťanství a tak dále. To vám bylo 19, říkám to dobře? To jsem zase počítala z těch dat docela složitě.
Kolem 20 to bylo.
Tak, kolem 20. A ptám se, z čeho jste konvertoval?
No, z takového něcizmu, jak se tomu říká, z představy, že něco být musí, ale bylo to velmi neurčité. A já jsem se k tomu křesťanství propracovával velmi obtížně myšlenkově. Nakonec jsem dospěl k takovému názoru, že ty zásady křesťanské jsou správné, ale že to náboženství je pro moderního člověka těžko přijatelné. Mluvil jsem s jedním starým, moudrým člověkem a říkal jsem mu, že je potřeba to křesťanství takhle jako změnit. A on říkal, ale kde pak? Ale ty seš chytrej kluk, přijdeš na to sám. Ten člověk umřel a po jeho smrti já jsem mu dal za pravdu a došlo, bych řekl, k jakémusi prozření.
No a na co jste přišel?
No, já jsem přišel vlastně na to, že vztah k Bohu člověk, nebo cestu k Bohu může člověk hledat skrze vlastní budoucnost. Ta je dvojí. To jeden vynikající teolog právě na to upozorňoval a to mě, bych řekl, velmi zaujalo. Jedna ta budoucnost je taková, kterou si člověk plánuje. Co bude dělat zítra, co bude dělat pozítří a tak dále. A kterou uchopuje do svých pojmů a kategorií a má to všechno nalajnované. No a ta druhá, ta základní, skrze níž člověk nachází vztah k Bohu, tak to je ta budoucnost, která nám tyhle ty všechny plány kazí. To je to nové, co přichází. To je to, co se, jak tak říkají, na člověka obrací jako osoba. Že člověk s tím svým skrze svůj vztah k budoucnosti vlastně může vést dialog s tím, kdo je na té druhé straně. Že? Čili tohle byla jeden takový moment, který mě pomohl odblokovat. Od té doby já Boha nemohu přijímat jako, nebo nerozumím mu jako nějaký předmět ve světě, ale jako cosi, co je velmi obtížně pojmenovatelné, ale přesto to má ke mně osobní vztah. A druhá klíčová věc je, že jak si lidství se v nejvyšší míře naplnilo v Ježíši Kristu, který sám sebe obětoval pro lidi. To znamená, ten, kdo sebe obětuje pro lidi druhé, tak naplňuje svůj život tím nejvyšším způsobem. No a skrze toho Ježíše je druhá dimenze vztahu k Bohu, protože vlastně ten, kdo naplní lidství v nejvyšší míře, je zároveň Bohem. Že?
Nevadí vám o tom mluvit?
Nevadí. Ne.
Protože vzpomínám,
když vás to zajímá, tak mě to nevadí, ale já to nikomu nevnucuju, když se mě na to nikdo neptá.
Rozumím, ale mě by zajímalo to, jak člověk veskrze racionální jako vy, tak jak dospěje k tomu, že prostě uvěří na něco nedokazatelného. Samozřejmě to je princip víry. Bylo to složité? Vy jste už naznačil, že jste se k tomu musel nějakým způsobem vlastně propřemýšlet. Dokonce jste někde řekl, že jste se k tomu prokutal. Už jsem to našla. Jak to kutání vlastně doopravdy probíhá?
To probíhá tak, že máte plnou hlavu, aspoň já jsem měl, vy možná ne, ale já jsem měl plnou hlavu různých pojmů, s kterými jsem se seznámil ve škole, z četby a podobně, které člověku tu cestu, tak říkajíc, zablokují. A mladý člověk hledá smysl svého života. No a ta základní odpověď je, že ten smysl, jako buď přijmete život jako smysluplný a pak děláte ten skok víry, protože to není nic jiného než víra, že váš život má nějaký smysl.
A vy si myslíte, že lidé, kteří nevěří, ten smysl toho života nemají?
Pokud lidé intenzivně věří, že jejich život má smysl, tak je v tom právě zakutaný ten Bůh, kterého mohou odhalit, nebo zůstane v anonymitě, ale je nějak přítomen. Protože smysl to neznamená nic jiného, než že to, co děláte, má význam pro druhé lidi a že to jakýmsi způsobem zůstává, že to není něco, co prostě zmizí s vámi.
Já rozumím vaší argumentaci, ale přesto se nemohu zbavit pocitu, že v momentu, kdy člověk sám si řekne, že můj život má smysl, když dělám to, a pak to sám dělá, čili sám se zaslouží o to, aby jeho život měl smysl, tak to s Bohem zase tak moc nesouvisí.
No naopak, protože právě, víte, to je ta představa, že buď nám někdo ten smysl dá zvnějšku, anebo že si ho my vytvoříme zvnitřku, ale ono to je tak, že to musí být z obou stran. Vy si nemůžete vytvořit, pokud jste nesmyslná bytost, tak ten smysl nevykřešete. A to křesťanské poselství říká, člověk byl stvořen, aby se stal obrazem Boha. Jo? To znamená, já mám šanci svůj život žít takovým způsobem, abych naplnil svůj život co nejsmysluplněji.
Tak vy jste řekl, křesťanství má toto poselství. Ano. Jaké poselství má islám?
To já zas tak moc nevím. Islám je monoteistické náboženství, které hovoří o míru, chce vytvořit jakési společenství, které nazývá Uma. A řekněme, potud se tomu nic moc až tak vytknout nedá. Ovšem to, co mě chybí tedy v tom, řekněme, islámu, tak je postava, kterou křesťanství má v Ježíši Kristu. Že jo? Mohamed je pouze prorok, který tlumočí, co mu řekl Allah. Ježíš Kristus je bezmocné dítě, se narodí, nebo známe ho nejvíce ve dvou podobách, jako bezmocné dítě v jesličkách anebo ukřižovaného člověka, ale skrze tento obraz se člověku ukazuje naplnění života.
Připomínám, že mým hostem v Osobnosti Plus je filozof a bývalý politik i současný politik, jak jsme si řekli, Daniel Kroupa. Já se vás ptám na islám, pane Kroupo, právě proto, že teď se o tom vede tolik diskusí. Je islám jako takový, a teď mluvím o náboženství, protože, jak už jsem několikrát ve vysílání řekla, nad extrémními konci jakéhokoliv náboženství se shodnem. Běžný islám, respektive tak, jak ho známe i ze svatých knih tohoto náboženství, je podle vás rizikový nebo není?
No, islám může být rizikový i nemusí, že jo? Na to se nedá odpovědět jednoznačně. Já, když bych chtěl vyhrotit, teda, což asi k tomu směřuje vaše otázka, ten rozdíl mezi křesťanstvím a islámem, tak ono se to ukazuje nejvíce, zdá se mi, na mučednictví. O mučednicích se v křesťanství mluví jako o lidech, kteří se obětovali za druhé lidi. Například Maximilián Kolbe, který v koncentračním táboře se přihlásil na smrt místo otce rodiny a zemřel, tak to je mučedník, to je svědek křesťanský. Zatímco u těch v souvislosti tedy s islámem se o těch, jak tomu říkají, šáhídech, že omluví, o lidech, kteří někde se odpálí na tržišti a zabijí druhé lidi. Tak tady se domnívám, v takovéhle poloze ta dvě náboženství jsou zcela protikladná. Na tom druhém konci, že věří v jednoho boha, tak tam se ti teologové mohou shodnout.
Tak ale na tom prvním konci, který jste zmínil, není to ten základní rozdíl mezi křesťanstvím a islámem?
Takhle ten rozdíl my vnímáme skrze to, co se nám ukazuje dnes v médiích, protože o islámu se dneska hlavně mluví právě v souvislosti s tím islamismem, s těmi lidmi, kteří se odpalují na těch tržištích a podobně.
To já bych nechtěla.
A v tomto smyslu jsou to skutečně protiklady.
Tak, ale já se ptám opravdu na čistý islám. Není to tak, že čistý islám otevírá dveře právě pro zcela extremistický výklad toho, co je dobro a co je zlo. Prostě otvírá dveře k tomu, aby se dělo to, co se děje. To znamená, využívalo se náboženství k ničení lidí. Rozumíte mi?
Rozumím, ale musím teda pokorně říci, že spíš než, řekněme, učení toho islámu, tak jak je prezentováno v Koránu, tak se mi zdá, že tohleto je spíše jakýsi projev, který najdeme i v jiných náboženstvích a dokonce i mimo ta náboženství. Dobře známe křesťanské fanatiky, že jo, kteří se dopouštěli podobných zločinů. Známe, řekněme, když církev se stane mocenskou organizací a vytvoří vlastně podobný režim, jako je totalitní.
To jste mi docela nahrál, ale pane Kroupo, protože z toho, co já jsem slyšela a četla, tak ale vyplývá jednoznačně, že když křesťanství procházelo svou kritickou fází nešťastnou, zabíjelo lidi, tak tak činilo v rozporu s vlastním náboženstvím, s vůlí Ježíše Krista. Zatímco když zabíjí islám, tak činí v souladu se svými svatými texty a v souladu s tím, co říká prorok Mohamed. Vždyť, jak barvitě je vykresleno, jak trávil Mohamed poslední týdny svého života, že zabíjel židy a křesťany kolem sebe. Vidíte ten rozdíl?
No, jakýsi rozdíl tam nepochybně je. To je důvod, proč, řekněme, se hlásím ke křesťanství a ne k islámu. Ale rozumíte, člověk má, řekněme, určitou životní zkušenost, na základě které se chce zastat těch muslimů, kteří islám takto nechápou. Že jo? Já jsem potkal ve svém životě řadu muslimů, kteří se cítili být věrní reprezentanti islámu a zcela zásadně odmítali takové vraždění a takový výklad islámu, který k tomuto vede. Že?
A to je právě neštěstí toho islámu, že umožňuje řadu výkladů, nemá jednu autoritu a v momentu, kdy jakkoliv velká skupina lidí se ujme výkladu takového, že je třeba vraždit kohokoliv, tak to vlastně projde, protože ten Korán k tomu tu příležitost dává. Je to tak?
No, může to tak být, ale když se podíváte na svět dneska realistickýma očima, tak to procento těch, řekněme, radikálních islamistů je vlastně v té miliardové mase dosti malé. V absolutních číslech jsou to miliony samozřejmě a jde z nich hrůza. Ale je třeba říci, že naprostá většina muslimů to skutečně odmítá.
Ale všimněte si to, já záměrně nehovořím o muslimech, já mluvím o systému. A ten systém, nemohu si pomoci, je takový, že Korán to prostě umožňuje. Tam, kde křesťanství hlásá pomoc člověka člověku, oni hlásí zbavte se židů a křesťanů. A je fantastické, že drtivá většina muslimů to neprovozuje. Ale nikdy zřejmě nezabráníme tomu, že prostě část muslimů to provozovat bude.
Tomu asi nezabráníme a možná, že řekněme, je to dobová forma, že jo, toho islámu. Možná, že má duchovní obsah, který já neznám. Zkrátka, já se snažím vidět tu příznivější stránku, protože na mě jde hrůza z představy, že bychom, řekněme, vyhrotili konflikt s muslimy o islámu do té míry, že bychom je všechny nebo většinu natlačili do té radikální podoby. Abych byl konkrétní, tak jako politik jsem v Turecku jednal s politickými reprezentanty, byla to ta stará garda, že jo, a ti mě říkali, prosím vás, my všichni jsme tady muslimové, ale v této místnosti, ale pro nás je islám zdrojem mravních hodnot v životě a nikoho z nás by nenapadlo z toho dělat politiku. No a varovali tedy před tou stranou, která se pak ujala moci a v Turecku a která tam vládne dneska před panem Erdoganem.
Ale tohle je fascinující, co říkáte, že by nikoho z nich nenapadlo dělat politiku, protože islám je postavený jako politická ideologie. Jsou to jedině muslimské země, kde náboženství zároveň určuje, je přesně propojeno s vládní mocí. Takže tohle jsou všechno, někdy se mi chce říct trochu řečičky. Nemáte ten pocit?
Prosím vás, nejsem kompetentní tohle posoudit. Já nejsem religionista. Já mám obecné znalosti, tedy Koránu. Přečetl jsem si Korán, přečetl jsem si ty čtyři školy šárií a další literaturu k tomu. Čili mě to z tohoto hlediska samozřejmě zajímá. Ale znovu bych řekl, když člověk zažil Turecko před nástupem této islamistické vlády, tak rozhodně o islámu by si udělal jiný obrázek, než který si dělá dneska. A já to nevidím jako nějaký nutný vývoj. Já doufám, že některé ty islámské země přece jenom nakonec dospějí k těm spíše demokratickým formám, než k těm, řekněme, autoritářským či totalitním.
Tak, ale to je také spíše víra.
To je naděje.
Daniel Kroupa, filozof a bývalý politik a vysokoškolský učitel, je mým hostem a zůstane mým hostem ještě po zprávách. Vydržte. Do jaké míry je jeho nechuť ke komunismu dána zkušenostmi z dětství? Vyrovnání s komunismem proběhlo a co to vlastně je? A opravdu byli lidé v Chartě 77 na stejné lodi. Daniel Kroupa je stále hostem Osobnosti Plus.
Osobnost Plus.
Vy jste, pane Kroupo, v průběhu disidentství, vaše rodina rozhodně neměla na růžích ustláno, ale přesto jste se rozhodli, že budete mít celkem dlouhou řadu dětí. Bylo to velké rozhodování, nebo jste to brali? Jak jste to brali?
No, to je takový příběh. My, když jsme se vzali, tak jsme opravdu toužili po dětech. Že jo? A ono trvalo rok a nic se nedělo. A tak moje žena měla přítelkyni, to byla Jeptiška, která působila tehdy v Brně v roce 72. A my jsme ji tam jeli tedy navštívit. No a manželka se jí svěřila, že teda má strach, že nebude mít děti. A ona tehdy vyprskla smíchy a řekla, ty, že nebudeš mít děti, kdybys tak věděla. A když jsme odjeli do Prahy, tak hned na poprvé z toho byl Janek. Že jo? A my jsme prostě byli otevření a říkali jsme si, no tak zaplať pán Bůh, když děti budou, tak budeme rádi a budeme přijímat všechny, ať jsou to kluci nebo holky, neměli jsme preference. Tak prostě jak to bylo. Zkrátka jsme měli 6 dětí. Po posledním císařském řezu už to asi nějak nešlo, takže jsme to přijali tak, jak to bylo. Ale nebylo to tak, že bychom to plánovali, nebo že bychom, no prostě jsme byli otevření tomu.
Já jsem položila tenhle dotaz, protože mnozí jiní, asi je také znáte, tak ty naopak říkali, že do toho komunistického prostředí, do toho téměř bezprávného systému. Prostě děti rodit nechtějí, protože je přivádějí do nesvobodné společnosti. Tohle jste neřešili?
No, my jsme řešili, že tam přivádíme bojovníky proti komunismu. tak to lze vzít také z té druhé strany. Hlejte se, moje maminka pochází z malé vesničky na Českomoravské Vysočině, jmenuje se Chlumětín. A já jsem tam zažil jako dítě v 50. letech ještě ten starý život. Byli tam staří lidé, kteří zažili hlad a bídu. A byla to skutečně velmi chudá vesnička. Ale nikdo tam, bych řekl, neuvažoval o tom, že by neměl děti kvůli tomu, že je tam chudoba. Mnozí tam prostě dokázali i v těch nejchudších podmínkách ty děti vychovat a vychovat z nich slušné lidi. A proti tomu my jsme najednou žili v blahobytu, ať se to veme z kteréhokoliv hlediska. A samozřejmě, že relativně vzato, když máte 6 dětí, tak si nemůžete vyskakovat. My jsme nemohli jezdit na hory, my jsme nesměli na dovolené k moři nebo něco takového. Ale zase na druhou stranu jsme měli okolo sebe fajn lidi, kteří nám pomohli. Jeden sochař někde v Německu dal naší adresu nějaké německé rodině a ty nám začali na děti posílat šaty. My jsme jim posílali gramofonové desky a oni se zlobili, že gramofon nové desky jsou dražší než šaty. My jsme říkali, ale kde pak, to je naopak, že jo, v komunismu byly gramofonové desky laciný. Ale zkrátka jsme měli hezky oblečené děti šatama, na které bychom neměli peníze.
Že? Víte, vy jste říkal, že je možné to brát také tak, že přivádíte na svět bojovníky proti komunismu. A přesně v téhle souvislosti mě zajímá, jestli si vaše děti tím způsobem výchovy, tím odporem ke komunismu, vlastně nepoštvávali proti sobě ten systém. Ještě ve škole. Neměli maléry prostě?
No, tak Janek udělal přijímací zkoušky na střední školu a pak ho z jakýchsi záhadných důvodů tam nevzali, že jo. No, ale zas jak to bylo v Praze, tak známí známých známých nakonec ho na nějakou školu dostali, že jo. No, pak přišla revoluce a mohli studovat to, co chtěl. Ono to, co spíš bych řekl, vychovává děti, to nebylo tak, že my bychom ty děti poštvávali proti režimu.
Nestačí, když poslouchají, ale, co se říká
ale,
doma.
Ano, ale to je ta atmosféra a ten vztah mezi rodičema. To je domov. Domov je, když ty rodiče se mají rádi a ty děti mají, řekněme, určité vzorce chování a jednání vůči sobě navzájem. Je to takováhle škola. Ale samozřejmě, že konflikty byly. Já jsem odmítl synka poslat na Spartakiádu a ta učitelka, byla to předsedkyně závodního výboru strany, se ho pokusila psychicky zničit. No tak jsem ho odvezl na psychiatrii, tam konstatovali, že tedy k čemu si došlo a nedoporučili pokračování v téže třídě. Dali jsme ho na jinou školu a tam to šlo. A bylo zajímavé, že když jsem teda šel ten konflikt řešit teda s ředitelem školy, tak měl jsem strach, jestli se to nějakým způsobem nevrátí na těch ostatních dětech. No, když jsem odcházel z té ředitelny, tak v přízemí byly shromážděny učitelky a říkali, pane Kroupo, vy jste zlatý člověk, konečně se někdo proti té stvůře tady z rodičů ozval. Všichni ostatní se báli. A já jsem věděl, že tyhle ty ostatní učitelky se o ty naše děti postarají dobře.
Tak, ale měla jsem, tomuhle rozumím, ale měla jsem na mysli takové ty situace, kdy dítě ještě na základní škole si dělá prostě problémy jenom tím, že říká, co slýchá doma. Já si sama vzpomínám ještě na základní škole, jak jsme měli v dějepise zrovna rok 1948 a ještě dřív, než cokoliv ta kantorka řekla, jenom napsala ten rok na tabuli, tak jsem vykřikla bolševický puč. Protože tohle jsem slýchala doma. Tak jestli nějak takhle si nenaběhly vaše děti?
Ne. Kromě drobných karambolu, že když v parku na hřišti nejmladší synek prohlašoval, že táta je artista, protože slyšel, že jsem chartista, že jo, tak tohle to nebylo. Já jsem měl, víte, opačnou výchovu. Mě rodiče nic neřekli. Rodiče byli vlastně z prostředí buržoazního, že jo, teda otec, maminka byla z velmi chudého prostředí, otec byl syn továrníka, bydleli jsme ve Vokovicích, tam všichni to jméno znali. A já jsem toužil s ostatníma dětma být přijat do pionýru, že jo, rodiče mě vůbec nic neřekli. No a pak jsme stáli v sále Dzeržinského v Vokovické Sorbóně, 200 dětí v bílých košilkách a modrých sukinkách či kalhotkách a 199 dětí dostalo krásný rudý pionýrský šátek, jenom já ne. Mě obešli jako Antona Špelce, Ostrostřelce a šel jsem domů s brekem a vůbec jsem nechápal, proč.
A ani poté vám to rodiče nevysvětlili?
Rodiče mě to pak jaksi jemně vysvětlili, ale co bylo zajímavé, 2 roky poté se vzbouřila třída, že já jsem tam jediný tedy nepionýr. A donutili tu pionýrskou organizaci, aby mě tam přijali. A hned mě zvolili předsedou, aniž jsem o to vůbec stál.
Tak, ale v této souvislosti je nutno říct, že čím jste byl starší, tak tím jste více a lépe chápal pochopitelně, co se děje. Takže kvůli neschopnosti dělat kompromisy, jak jsem to pochopila třeba na vysoké škole, jste prostě tu vysokou školu musel opustit.
Jednu jsem opustil kvůli odmítnutí tedy udělat kompromis. To byla filozofická fakulta, kde se vyučující nespokojil s tím, že ten marxismus umím, jako když bičem mrská, ale odmítám říci, že s tím souhlasím. Tak s tím jsem skončil teda na filozofické fakultě, ale předtím jsem vyletěl teda z elektrofakulty, protože jsem neudělal zkoušku z matematiky, protože jsem nechodil na semináře a místo toho jsem chodil na filozofické semináře Jana Patočky a filozofii.
Tím spíš toho vyplývá, že prostě filozofie byla vaše vysněná škola.
Ano.
A přesto jste byl schopen a ochoten jí opustit, protože jste prostě po zkoušce nebo na zkoušce neřekl, že věříte marx-leninismu. Je to tak?
Je to tak, je to tak.
Ne, to je obdivuhodné z mého.
Já nevím, do jaké míry je to obdivuhodné. Já jsem měl i jiné problémy. Byl jsem už přece jenom starší než ti moji spolužáci, živil jsem rodinu, ale hlavně jsem měl zázemí skutečných filozofů. Kdybyste to viděla, na té filozofické fakultě zůstalo pár tedy skutečně skvělých odborníků, jako byl třeba docent Sobotka tehdy, nebo někteří další, ale ti velcí filozofové jako Patočka, ti byli mimo fakultu a s nimi jsme se stýkali v bytech, za panem profesorem jsem jezdil k němu do bytu a on chodil přednášet na bytové semináře. Čili to studium pokračovalo v míře nejenom nezmenšené, ale soustředěné na to podstatné, ne na ten ideologický balast.
Do jaké míry vaše nechuť vlastně celoživotní ke komunismu byla daná těmi zážitky z dětství, z mládí a tak dále?
Ono to samozřejmě člověka určitým způsobem jaksi disponuje. Že jo? Já jsem první takový výslovný karambol měl, když jsem já jsem studoval průmyslovku, že jo? Elektro, rozhlas, televize. To byl můj obor, do rozhlasu jsem chodil na praxi a podobně. A tehdy jsem v rámci češtiny napsal referát, kdy nás ten češtinář vyzval, abychom napsali svoje názory na ten stávající systém. Tak jsem to napsal, byl to rok 67. A ten referát si přečetl ředitel školy a byla to obrovská aféra, že to hrozilo, že mě kvůli tomu vyhodí. Ryze z politických důvodů. Zavolali maminku, aby sdělili, že mě teda vyhazujou a maminka řekla, on se to naučil u vás a vy jste ho to naučili, tak ho to musíte odnaučit a já ho budu bránit. To jsem nic nevěděl ještě v tu chvíli. Že. Tak si mě zavolali znovu a začali mě teda převychovávat. No a během půl roku titíž, kteří mě tam tedy jaksi se pokoušeli převychovat, tak stáli jako reformní komunisté v jednom šiku a začali nás poučovat, že jaksi to pravé je ten reformní komunismus a kritizovali, vznášeli tu samou kritiku, kterou já jsem napsal v tom referátu.
Tak. A můžu, protože teď jste mě nádherně nahrál, vy jste si nemohli, já už jsem to řekla v úvodu, vynachválit tu soudržnost v Chartě a to, jak jste tam byli všichni na jedné lodi. Ale právě v souvislosti s tím, že do Charty přišlo řada takových lidí, to vy dobře víte, kteří prostě v 50. letech dokonce pomáhali ten komunismus budovat.
Co pak tam byl Estébák, který byl velitel jednotky Jestřáb, která hlídala ty politické vězně v těch koncentračních táborech, ale byli tam i ti političtí vězni z těch koncentračních táborů.
Ale to je, jak jste mohl říct, že jsme tam byli všichni na stejné lodi? A já teď nemluvím o takovém extrémním příkladu toho Estébáka, kterého jste zmínil, ale mluvím o tom, že prostě velká část chartistů byli lidé, kteří uvěřili komunismu. To byl například kolega Dinsbír a tak dále. Tak jak jste mohli říci, že jste byli všichni na stejné lodi?
No, my jsme byli na stejné lodi v tom zápase s tím stávajícím režimem, proti kterému se ti lidé postavili. Já vám dám příklad. Tak Petr Uhl, který byl revoluční marxista, to znamená, měl názor, který já a mnozí, nebo skoro všichni kolem mě, prostě považovali za odporný. A když ho někdo přišel navštívit, tak ho estébáci vzali, zmlátili a odvezli někam do lesa a tam ho pohodili. Skopali do bezvědomí. A konzervativní katolík Václav Benda, aby prolomil tuhletu blokádu, tak šel navštívit svého ctěného odpůrce Petra Uhla. A ti estébáci byli tak konsternovaní, že ho prostě nechali projít. A o tomhle tom já mluvím. Ne o tom, že bychom měli stejný politický názor, ale měli jsme názor na to, že takovýmhle způsobem se ten režim chovat nesmí a že se proti tomu všichni musíme postavit a musíme mít solidaritu jeden s druhým.
Čili nespojoval vás odpor ke komunismu, ale odpor k establishmentu, který tohle dopustil. Rozumím tomu dobře.
No, i ti bývalí komunisté se přihlásili k myšlence lidských práv, která je v rozporu s komunismem.
No, ale
v podstatném rozporu, protože základní lidské právo je život, svoboda, vlastnictví. Tak. Že jo? Takže tak. V tomto oni, bych řekl, překročili Rubikon.
Nemáte pocit, že se ale ty hlubší rozpory, které tam byly, že se jasně ukázaly poté, co přišel rok 89. A já jsem měla pocit, že najednou ti levicoví bývalí komunisté získali navrch nad konzervativními pravicovými silami, které jste třeba reprezentoval vy. Že najednou se nikdo nebavil s politickými vězni z 50. let, protože ty měli vztah ke komunismu úplně jasně definovaný, pochopitelně. A najednou vlastně jsme nastolili takový ten nechumelismus, no tak ano, byl to komunista, ale teď už jsme všichni svobodní.
No, my jsme se zpočátku pokoušeli prosadit ve federálním shromáždění, řekněme, velmi zásadní odsouzení komunismu i s tímto. Byla z toho nakonec Bratinkova deklarace, že, která byla přijata, ale my jsme usilovali, aby se stala součástí právního řádu a součástí tedy výkladu zákonů. To se nám nepodařilo. Ale ono to bylo tak, ti komunisté reformní, a řekněme i někteří potom takoví kariérní komunisté, tak oni se potom 89. propojili. Oni se mezi sebou znali z těch různých vůmlů. To byla prostě síť lidí, kteří ovládali vlastně všechny instituce. A proti tomu stály malé skupinky jednotlivců, kteří tuhle tu síť vlastně teprve začínali budovat. A v Občanském fóru se to začalo velice rychle diferencovat právě ve federálním shromáždění. Já jsem to teda tu diferenciaci tehdy spustil tím, že jsem zdvihl tedy ten prapor demokratické pravice. Ovšem,
ale měla jsem pocit, že vám to nebylo nic platné, protože ta vlna té levicovosti prostě nastoupila, počínaje komunistou, který upravoval naši ústavu a tak dále. Prostě všechno to bylo v rukou levičáku.
Ano,
je
ano,
to tak?
Ano, je to tak. Je to tak. No, oni měli k těm funkcím nejblíž. Oni okamžitě spustili, bych řekl, mocenský zápas o funkce, zatímco my jsme k tomu disponováni příliš nebyli, za náma nikdo nestál. My jsme do funkcí se dostávali až teprve později, kdy ti lidé poznávali, kdo je kdo. Že jo? Ale když se podíváte na to, jak oni někdy do těch funkcí se dostávali, řekl bych, velmi nečestným způsobem. Nakladně občanské fórum zvolilo jako svého reprezentanta nestraníka, jednoho pana inženýra, který než dojel do Prahy, tak za něj tam dojel reformní komunista, kterého tam jeho kolega jakoby nominoval do parlamentu.
A teď mě řekněte, pane Kroupo, jestli mohu.
Nechci říkat jména, protože ne, nechci dehonestovat.
Ne, přesně, ani já ne, ale neměl jste někdy pocit, že jste se v té chartě tenkrát nechal ukolébat k takovému zdánlivě společnému nepříteli, ale pro vás to byl doopravdy nepřítel a pro ně vlastně tak mocné?
My jsme ještě za minulého režimu tedy formulovali své politické cíle a řekli jsme jasně, co nechceme a co chceme. Náš program jsme zveřejnili v prosinci roku 89. Ten program se potom uskutečňoval, když se jmenovala se to Cesta ke svobodné společnosti, a ten program se potom uskutečňoval v transformaci.
Ne, vůbec nejde ano. Teď o programy, ano. Ani kdo co napsal a kdo co řekl. Ale v momentě, kdy jste třeba zjistil, že zahraniční politiku tohoto státu formuje pan Dienstbier, který prostě měl logicky vazby na Rusko, myslím ideologické, tak přece jste z toho nemohl být šťastný. Když jste viděl, jak političtí vězni z 50. let marně volají po tom, aby se s nimi vůbec někdo bavil. A nikdo se s nimi nebavil. Když jste viděl, jak pan Rychetský, bývalý komunista, předělává jakože v rámci kontinuity naší komunistickou ústavu, no to jsou přeci tak strašně silné signály o tom, že to nejde úplně tak, jak jste si představoval, ne?
No my jsme, přiznám se, my jsme čekali, že to bude ještě horší, že? Protože my jsme se radovali z toho, že vůbec něco můžeme a my jsme tomuhle tomu skutečně čelili. My jsme jim kladli takové překážky. Podívejte se, zmiňovala jste Jiřího Dienstbiera. My jsme byli, řekněme, přátelé, tykali jsme si a když se stal ministrem zahraničí, tak jsme najednou zjistili, že tady stále policie nahání Vietnamce jaksi ve službách vietnamské komunistické strany. No tak jsme z toho udělali skandál ve federálním shromáždění a udělali jsme tomu přítrž. Mohli jsme za ním jít a říct mu, Jirko, tady prostě ty sloužíš jako sluha tady totalitnímu režimu. A on přece jenom udělal určité kroky, kterými tomu zabránil. My jsme řekli, my chceme, aby naše země šla do NATO. On říká, no ale to je nerealistické a tady musí být celoevropský systém bezpečnosti, zahrnující Sovětský svaz. Tohle bylo takový to na začátku. My jsme řekli, dobře, tak když se nám to nepodaří prosadit do programu Občanského fóra, no, tak to budeme mít jako program svůj. Že? A nakonec se přece jenom podařilo tu zemi dovést jak do Evropské unie, tak do NATO.
Čili
proti jejich vůli. Krátkodobě oni měli velkou výhodu, ale z toho dlouhodobějšího hlediska se podařilo opravdu mnohé prosadit.
Říká Daniel Kroupa, filozof a politik. Myslíte si, pane Kroupo, že to, čemu se říká vyrovnání se s komunismem, s minulostí, co to vlastně je a jestli se nám to povedlo? Co to vlastně je vyrovnání se s minulostí?
To má několik dimenzí. Ta nejhlubší dimenze je pochopit, co to je komunismus, co to je totalitní režim a tak dále. Tam bych řekl, že jsme se také moc nevyrovnali, protože je málo teoretiků, kteří by to dokázali pojmenovat. Podle mého přesvědčení, a řekněme, je to i moje filozofické téma, je to systém s neomezenou mocí. s neomezenou politickou mocí. Liberální demokracie je naproti tomu systém, který má omezenou politickou moc. Když dneska mnozí vykřikují a volají po přímé demokracii, tak volají po totalitě, protože přímá demokracie nastoluje systém neomezené moci. Většina prostě bere vše a nic jí neomezuje. Takže tohle je ta hlubinná úroveň, prostě porozumět tomu, co je podstatou.
Tak a teď mi můžu vám do tohohle rovnou vstoupit, jak k ní mohlo dojít v okamžiku, kdy 50. léta jsou minulého století, jsou tady trošku pořád tajdův, jak se říkalo, tajné důvěrné. Ano. Pořád se o tom neučí, jaká svinstva se dělá. Myslím pořádně do hloubky, vždyť to je zcela zásadní dekáda pro nás, pro pochopení komunismu. Jak k tomu mohlo dojít?
No, došlo k tomu tak, že zůstali ty učitelé a učitelky z toho minulého režimu, kteří velmi těžko mohou dětem vysvětlovat zrůdnost komunistického režimu, když v tom sami, řekněme, jeli, když to byli členové či členky stran.
Ale vy jste strany, začal u učitelů, ale nezačíná tomu, ne, to
oni se tomu tématu v té škole prostě vyhýbají. Oni učí dějiny do roku 45 a tam to hasne.
No dobře, ale pardon, není to tím, že prostě ryba smrdí od hlavy.
Ano.
Prostě vlastně žádná vláda, která tu byla, od roku 89 přes veškeré plusy, které ano. přinesla, ta 50. léta otevřít nechtěla. Doopravdy hloubkově otevřít nechtěla.
No nejenom nechtěla, ale také, řekněme, nedokázala. Ono bylo hrozně málo kompetentních lidí, kteří by ty zločiny komunismu byli schopni vyšetřovat. Já zase připomenu rok 90, když jsme se dostali do parlamentu a trvali jsme na tom, že prokuratura, tak se to tehdy jmenovalo, musí vyšetřovat zločiny komunismu. Generální prokurátor Gašparovič odmítal cokoliv dělat, tak my jsme nakonec prosadili jeho odvolání z funkce. Nastoupil pan Lauko, který okamžitě vypracoval k tomu zprávu, ale bohužel už byl konec a republika se rozpadla.
Řekněte mě upřímně, když doma sedíte u večeře s širší rodinou, bavíte se o těchto věcech?
Také. Mikuláš se zabývá v organizaci Postbellum příběhy 20. století a mají asi 5 000 pamětníků a to jsou z velké části bojovníci proti nacismu, političtí vězni z 50. let a ty příběhy jsou někdy tak strhující a srdcervoucí, že se tomu prostě nevyhneme. Když natočí nějaký takovýhle příběh, tak prostě se o tom bavíme.
Chtěl byste, aby některé z vašich dětí šlo ve vašich politických stopách a snažilo se měnit ty věci právě z toho politického úhlu pohledu?
No možná, že některé z mých dětí k tomu nakonec dospěje, ale já jsem se spíše staral, aby ty děti šly vlastní cestou, abych jim vytvořil podmínky, aby každý mohl být sám sebou. My jsme je nutili jenom angličtinu a muziku a ostatní, ať si dělají sami, co chtějí.
Přemýšlím jenom, když jsem jedno z vašich 6 dětí a sedím takhle večer u toho stolu, s tou večeří, tak když chrlíte různé tyhle myšlenky.
Ale my se bavíme o hudbě a my se bavíme.
Ne, ale já o stále. Počkejte, vy nevíte ještě, čím jsem chtěla zakončit. Že je mi prostě divné, že aspoň jedno vaše dítě se nehrne do té politiky jako s obrovskou chutí, protože vy to přednášíte s takovým spritem prostě hezky. Jo. Je to stimulující.
Víte, já jim také říkám, že do politických funkcí se má sedat zhora a ne se na ně škrábat zdola. To znamená, až člověk dozraje na určitou úroveň a stane se osobností a je zjevné, že tu funkci zvládne, tak si má do toho křesla sednout zhora.
Daniel Kroupa, filozof, vysokoškolský učitel, otec 6 dětí a také politik.
A 15 vnoučat dědeček.
doplnil Daniel Kroupa. To všechno je on. A ještě báječný vypravěč. Pane Kroupo, já díky za to, že jste přišel k nám do studia Českého rozhlasu Plus.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.